Merba l-istamija ta' Campus FM 103.7, Emmanuel Mutiġiċ u Liam Gawċi jil-għawkom għal-episodju iħor ta' Taħdita Klio. Illum jina u Liam għanna maħna, ħabib taħna, persona li nammiraw ħafna u koll, li l-u xol tijaw il-Dr. Joseph F. Grima. Nat introduzzjoni zejra għal-Joe minħal Ormi, sinonimu maħal Ormi u xek Joe. Kien għallim.
Dejjem immeċt.
Kien għallim tal-istorja f'Bosta Skejjel u kol kap tal-iskola sekondarja Olja Giovanni Kurmi in-Naxxar, segretarju numru ta' snin tal-Malta Historical Society, kittib ta' bosta xogħlijiet, nsemmi fostom, biex nagħti ftit eżempji għax hemm ħafna, il-ktieb Żmien il-Kavalleri f'Malta, 1530-1798, maħruġ mill-PIN fl-2001, u The Fleet of the Knights of Malta, its organization during the 18th century, maħruġ mal-BDL fl-2016. U jekk mhux ser żball ġew sa nu nitkellmu din kienet oriġinata anki fit-teżi tad-dottorat tiegħek.
Eżattament.
Tezi tal-Masters kienet iffukat fuq The Gelly Squadron of the Order of St. John, 1596-1645, xogħol importanti ħafna wkoll, dak jidher li ħriġtu ktar f'forma ta' artikli.
Ħriġt diversi artikli minnu, però mbagħad parti ċertu materjal minnu sapruħu anke wkoll fil-ktieb fil-ktieb ukoll.
Ekku. Ġifieri naraw bniedem ta' edukazzjoni, karriera u interessi varji. Aħna l-lum għazinda li niffokaw daqxejn iktar fuq l-interess tiegħek fl-istorja navali tal-Ordni u Malta fi żmien l-Ordni. Kellari forsi konna episodi oħrajn kien nistgħu nsegu suġġetti oħrajn. Però ħa niffokaw daqxejn fuq il-Navy tal-Ordni li jem jifhem iktar minni fuq dan is-suġġett.
Passjonat iktar, mhux nifhem hija kelma kbira.
Joe, jira xtaqt nibda f'wet mil-kodba tijak f'żmien il-Kavalleri f'Malta tgħid illi meta wieħed jaħseb fuq il-flotta tal-Ordni u qabbilha ma' dik tal-kursara, tara li hemm tliet punti ta' differenza inti partikolari. Ħan semmihom, ta' mbagħad nibdew nesplorawhom daqsxejn flimkien. Mela inti tgħid li l-flotta tal-Ordni ma kienitx hemm biex tagħmel profitt. Kienet iddaħħal il-flus mill-qbit iva, però kellha spejjeż kbar. It-tieni punt huwa li min kien ibaħħar fuq il-galeri tal-Ordni kien jirċievi salarju u xi inċentivi oħra, però mhux parti mill-qabda. U t-tielet punt huwa li l-organizzazzjoni tal-flotta tal-Ordni u dik tal-kursara kienu differenti.
Separati.
Allora naqbdu daqsxejn fuq dawn, għandna ħafna fuq x'nistgħu ngħidu żgur. Nibdew forsi bl-ewwel wieħed, li l-flotta tal-Ordni ma kienitx hemm biex tagħmel profitt, kienet iddaħħal il-flus ovvjament hekk isir il-qbit, però kienet anke intrapriża li kienet tiswa ħafna flus l-Ordni biex tmantni. X'inhu maħsibijiet tiegħek?
Kienet toħroġ ħafna aktar flus milli kienet iddaħħal. U ma kienx bħalma kienu l-kursara biex ngħidlek dej wera dejjer to make a profit. Imma qiegħda hemmhekk. Tista' tagħmel profitt aħjar, imma tant kien hemm spejjeż kbar, inklużi l-pagi regolari li kollok, li kelli kollok, il-manteniment tax-xwieni, tax-xwieni sas-seklu 18 u wara iżżid magħhom anke wkoll il-ships of the line, li tant kienu kbar daw l-ispejjeż li qatt ma setgħu jiġbru daħlu biżejjed mill-qbit biex ipattu għalihom. Allora, differenza minnhom tal-kursar hija it never made a profit. Qed niftehmu it never made a profit. U dan insibu għal niftakar jiena mur lura ħafna qabel ma għamilt masters. Meta konti qed naqra l-Peter Eyre, Corsairs of Malta and Barclay. Incidentalment kien l-external examiner tiegħi tal-masters ukoll. L-istess dan għamel enfasi fuqha. Ġifiri, parra minn hekk, ġifiri, taqbad, ħataqbad ċwieni, ħatbiħħom, jew inkella tikkonvertihom u tagħmilhom tużhom. Ma taqbad il-slaves li hija importanti, slaves kienu komodità, biex ngħidlek, ma ħobx tuża l-kelma, ma m'hemmx kelma oħra li nuża. Komodità li minnhom tagħmel il-flus għax ibijawhom, jew inkella jużawhom. Jew jużawhom għal ħafna affarijiet, jużawhom. Biex jaqsfu fuq xwieni, meta jgħid xwieni fisser il-galis, il-galeri, proprio Maltija hija xwieni. Alright? Għax il-galli mbagħad fl-Ingliż tista' tfisser fejn issajjar fuq il-vapuru.
Bil-Malti l-galera.
L-għena iddu, għobbu n-iddu l-galera, dik jgħat taljana.
Ma bil-Malti xini.
Bil-Malti propju għu xini. U dana, ġifiri, tandek ħafna, mux bizzejiet, mux bizzejiet. Dana, inti, dana, tinsiex, li għandu t-baxilta madwar 6 xhur fil-sena dejjem. Fil-sajf, u insomma, jibdew għabel il-sajf, u ftit għal-żat wara s-sajf. Ġifiri, n-nis t-tżommu, t-mantnijom, t-tbqaddej bil-pagi tagħhom ukoll. Ġifiri, pagi tagħhom dak kien ikunu odier long, ma kienux jgħidu lek off-season.
Sawa.
Niftehom ġifiri titħallas, anke jekk ma tużomx, u għalhekk kien hemm min kien jippreferi jaħdem mal-ordni. Barra minn hekk ukoll għandek ħafna affarijiet oħrajn, barra minn nies li kellek fuq il-mrikeb stess, għandek ħafna xogħol li jsir fuq l-art. Għanna fjana, sales, sale making, alright, biex nsemmi oġġett wieħed, l-armamenti, eccetera. Ġifieri, għandek ħafna affarijiet, illi jirrikjedu ħafna spejjeż, illi biex ngħidlek min tista' tpatti għalihom b'dak li inti ddaħħal. Allura, ma kinux jagħmlu profit.
Saħsab lim inti.
Sintendi naqbel ma' kull kelma li għadu kif għal ġo, u jiena meta jkun hawn ġo fil-programm tagħna jien qed kwiet unqod noħu gost nisma'.
Niskuż jiena programm tagħhom noħu gost nisma' komitni.
Imma meta tibda titkellem dwar dawn l-affarijiet tibda tifhem ftit. L-importanza tal-flotta tal-ordni. Id-dinamika li kellha l-flotta kemm għas-simbolizmu tagħha. Kemm għall-importanza politika li kienet ħat-teżerċita l-ordni permess tal-flotta tagħha, u inti wkoll għandek hija kważi l-ordni kien hemm punti speċjalment fis-seklu 17, kienet qed tgħix għall-flotta tagħha. Jiġifieri inti anke l-fortifikazzjonijiet kif inbnew, il-fortifikazzjonijiet inbnew ħabba il-flotta, is-saħħa tal-birgu baqa' ħabba li l-arsenal qatt ma nnexxielhom jittrasferuh totalment lejn il-belt. Jiġifieri ir-raġuni kollu kienet il-flotta, il-galeri li kienu daqstant importanti, speċjalment fis-seklu 17. U meta qegħdin naraw dawn l-affarijiet jiena xtaqt niddiskuti ftit hawnhekk. Meta qegħdin aħna qegħdin ejja nibdew nitkellmu dwar għandek l-istorja twila u ma tistax ejja ngħidu. Tgħid kelma għal perjodu mill-1530 sa l-1798, ma nibdew mis-seklu 17, mill-bidu tas-seklu 17, għandek il-Love the Winnie Accord qegħdin.
Seklu 17 f'isin qabel, fil-96 fil-fatt saret il-Kongregazzjoni delle Galere.
Eżatt.
Allura għandek organizzazzjoni iktar ħajja, iktar taf, eċetera, qabel ma kienx. Allora mit inti għandek speċi ta' kumitat jgħidu l hekk.
Issa Departiment tal-Gvern.
Departiment,
għandek ministeru.
Dana kelli dan il-kongregazzjoni kien jiltaqa' regolari, regolarissimu kien, kellhom fejn jiltaqgħu fil-Floberġ tal-Italja, u wieħed idħol ġo fih għadek issi fuq kamra minnhom miktuba. Kongregazzjoni delle Galere fejn kien jiltaqgħu, eċetera.
Dik li llum isha
r-receptionerja r-receptionerja ta' Muża.
Imma barra minn hekk ukoll ma ninsewx li terġa' din il-kongregazzjoni kienet magħmula mill-uffiċjali li jirrappreżentaw is-sezzjonijiet kollha tal-ordni. Jekk għandek il-Franċiżi, għandek it-Taljani, għandek ġifieri kien ikollhom ir-rappreżentant tagħhom u kienu jinbidlu regolari dawna biex dejjem għandek in-nies u kienu jippruvaw jieħdu nies li kellhom ekspertiż. Speċjalment nies li kienu ħadmu fuq il-kaptani, fuq ix-xwiena, fuq il-ċeża. Ekspertiż plus mbagħad kien ikollok l-ammiral. U l-kaptan ġenerali tagħhom. Ġifieri, dawna Mekka mit-inti qed issemm is-seklu 17 quddiem, naqbel 100% fil-mija x'hemm Mekka verament l-organizzazzjoni tal-flotta skwadra. Aħna ħobu nedu l-flotta. Fi ktieb tiegħi semmejt l-flotta x'kien hemm żewġ skwadri. Ġifieri għax qisha ma' postijiet oħrajn. Meta inti qisha ma' pajjiżi oħrajn, skwadra kienet żgħira. Però kienet effettiva.
Dik li jolqot ninhejjem li għalkemm żgħira ma' l-impatt tagħha.
Difatti l-iskwadra tal-Ships of the Line never suffered a defeat.
Impressionanti.
tal-galleri jiva kultant, kellek it-telfa kbira ta' mur deporkom, niftehmu, imma kif naqbad ngħid, imma hemmhekk għandek l-organizzazzjoni propja tagħha. Sa barra minn hekk fis-seklu 17, hekk naqbel ħafna miegħek, kellek ċertu avvenimenti importanti waħda minnhom kienet il-battaglia ta' l-gwerra ta' Kreta. Li għandek 24 sena għaddejja minn 45 sa 69 u li l-ordi dejjem f'eċċezzjoni ta' sena waħda dejjem batet
il-flotta
hemm.
X'kienet jiġri da' żmien, ġew meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq dan fuq il-gwerra ta' Kandja, x'impatt ħalla fuq il-flotta?
Il-flotta kienet pjuttost nagħmlu hekk hija kienet sempliċiment l-impero tork li t-jespandi jissol, ġifiri. Sewa, allora rrit jihu Kreta, jew Kandja kif kun jisihula. Issa, ovvjament, l-insara, għandek raġunijiet politiċi, raġunijiet religjużi, eccetera. Iġġildu il-Venezjani passoltu. Jamlu arranġamenti mal-għadu skont kif jaqbillu skont it-trejd, appena jibdew jaqalawa fuq rasom, dej kraj wolf jibdew jitolbu l-ħadd ieħor biex jiġi. Biex iġijenu. U minkejja li huma u l-kavalieri, huma u l-ordni, mhux l-ewwel darba kienu qed loggerheads, alright, fuq artijiet u fuq dħul ta' flus, eċetera, fuq ir-right of search li kellhom fuq il-vapuri, però l-kavalieri Mekka fil-gwerra ta' Kandja verament pruvaw jimxu mal-missjoni tagħhom to defend Christendom.
Da xud dorbot ma' l-punt li bdejna namlu l-ewwel li l-flotta mhix qed hemm għall-profitt. Ma dak jorbot ma' l-punt li qed issemmi inti u x'għax hekk mhix qed hemm għall-profitt, ma nafx x'għed hemmhekk.
Le qed hemmhekk għax it was the outward sign tagħhom to defend Christendom. Ma ninsewx illi fil-
qed jibqgħu validi. Għall-għajnejn tal-Ewropa.
Aħna din nitkellmu, il-perjodu mitt inti għandek il-gwerra qaddisa, il-Holy War. U din il-Holy War ħadd mer tispiċċa. U r-raġun hija li waħda għax għandek il-prinċipi tal-Islam kontra l-insara, jew viċi versa. U t-tieni ħaġa, illa li x-gwerra minna fissa kienet iġib il-profitti. U kienet iġib il-lieħ. Allora kien jaqbel lil kulħadd li l-gwerra tibqa' għaddejja. U din gwerra ta' Kandja kienet parti mill-Holy War. Ma tistax taħrab minnha. Di jew il-Holy War baqgħet teżisti u baqgħet għaddejja u kienet intensiva ħafna iktar fis-seklu 17. Fis-seklu 18 mor u less majnat ħafna.
Speċjal tal-ekonomija ma
kien. Speċjalment wara l-1717 bdiet tmajna. Imma kienet parti minnha. Issa, Mekka inti meta għandek il-kavall l-ordni minn għalija sena waħda bisma u hemmhekk hemm ktieb tajjeb ħafna imtiezi tajba ħafna ta' Peter Fava.
Iva.
Alright, li ħasra li qatt ma ġi pubblikat.
Veru.
Dana l-lum ġurnata jgħid jgħix.
L-Awstralja.
New Zealand. Ħabib ħafna jgħidu.
New Zealand daħjar minn Malta. Kandu minn bittajja.
Ejju, u darba tifali ħint, biex nistax noħod l-ħsieba, u ma nillek il-verità. Għandu bizzejed biex nħossib il-kidba tiegħi mill-li.
Inti saqsih biex tmur 15 leġġi ma temmek New Zealand.
Għaliex le? Dak konna ħbib ħafna jena uġi.
Għajsi.
Ta' bizzej ġawġi li morna niklu flimkien li l-mara tiegħi u l-mara tiegħi l-afrila. X'il-mara tiegħi ma diġ maħna. Ġifieri, però tajjeb ħafna, dak għandu żewġ teżijiet tajbin, waħda minnhom fuq Ximenes. Fil-qed tal-BA. U għandu din di, u dan għamel ħafna riċerka kien ġo Venezia.
Iva.
Għandi kopja tagħha jien din it-teżi, darax kien għamil tani kopja. Ġifieri, hekk wieħed tieħu idea tal-ordni ta' San Juan. X'għamlet f'din għall-gwerra, għax hija t-teżi tiegħi tas-seklu 14, tieqa f'1645. Min meta saret 1596 il-konvenzjoni u għaft meta tibdes. Għax, għetta unnek għandek storja għara. In the meantime, bat, ġi Peter komplijaw. Niftemu, ġiviri, mekka juri ċaru tont l-impen tal-ordni
l-ideali tagħhom.
L-ideali tagħhom.
Viżavi Kandja u ħajd defendu.
L-ideali tagħhom, nisrajħa, eżattament. L-ideali tagħhom viżavi kristjanizmu. Bħala parti mid-difiża.
Jiena meta nitkellmu dwar Kandja dejjem nipprova nifhem kemm kienu influwenti il-grammastru Taljan li kien karaffa, ġifiri dan huwa bniedem li kien jaf kemm importanti il-flotta, kien wieħed kien kaptan, kien ammiral, kaptan ġenerali.
Kien ġenerali u kien daħħal fil-battalja ta' Dardanelli.
Ġifiri
ara. Kien battalja spettakolari.
Spettakolari u l-xwini tal-ordni ta' sem validu ħafna.
Nixtieq nixdek ftit lura biex nitkellmu dwar il-battalja ta' Dardanelli.
Kienet li l-axħal 56 minna li kienet.
So don't street, ta' kwerna ta' kan.
56 kienet.
Ġifiri, ara, l-impatt ta' ħadik anka l-esperienza li ħadet l-ordni, kem kienet, xġara, jen ibdow minn emna kassemmija ta' għana xġara.
L-ġara kien, illi biddu l-istrateġija kienu, u fl-okma għadu biex netek, jiddefendu around Kandija. Tal-u qabel, ġifiri l-flotta combines Venezia naturalment tal-Papa u eccetera u tal-ordni u marru jimblokkaw il-flotta torka mill-li toħroġ mid-Dardanelli u twur għal-Kreta hemm il-battaglia biex tawa dimensjoni differenti ġifiri inti ħadd mur timblokka u ma tħallix lill-għadu tiegħek saħħaħ lilu nnifsu flotta prinċipali li kienet jagħmel ġo fil-Franġa, dika kienet il-raġuni għalija.
Kif il-gwerer Napoleoniċi kien hemm il-blockades ta' Toulon, ta' Rochefort.
Blockades tal-Ingliżi. Kien jagħmlu l-istess ħaġa. Niftehmu. Jiġifieri dikke kienet u turi wkoll li kien hemm ċertu ħsieb l-istrateġija, mhux xi ħaġa sempliċement flotta kontra flotta fisseru farra bħalma ġarġo Lepanto biex ngħidlek.
Eżatt.
Għax Lepanto more or less kienet Ellen Bettel Potessi. U preveża l-istess. Niftehmu. Ftitqabel dik kienet fit-30s, 1530s.
Mela qegħdin fis-seklu 17. Qegħdin nitkellmu dwar il-gwerra ta' Kandja. L-impatt fuq Malta, ġifiri fuq il-Maltin, x'involviment kien hemm tal-Maltin fuq din il-flotta, f'din il-flotta waqt id-Dardanelli?
L-involviment huwa li tensix li il-kruż, il-ċurma, kienet tkun magħmula prinċipalment minn Maltin, kien ikollok barranin ukoll. Imma dak li huma sailors, dak li huma soldiers, soldati, baħrin, eċċetera, u anke xuħut mill-qaddiefa, kien ikunu Maltin. U dana biex ngħidlek orret qed jirriskjaw ħajjithom u xogħol minnhom jitu wkoll. Għaliex kien hemm se tmur għall-gwerra il-ċanses huma li għandek ċans tajjeb illi taqta' wannu jtikel biex ngħidlek għall-ġenna jew għall-infern. Imma tana għalihom kienet ħobżhom. Orret ħobżhom barra minn hekk
il-mestier tagħhom.
Il-mestier. Barra minn hekk ukoll kien hemm ċertu inċentivi. Fil-ġiliet, li fenna fil-għol, għed jisafu vapur tal-għadu, eccetera, eccetera, li tuħom ċertu bonuses, li dekka kienet timbuttom, li biex juru ċertu bravura biex najtek, eccetera. Għasat nisir, għalbar taħħom għal-tim, taffetwa li l-għom, taffetwa u koll, anke l-familja taħħom.
Mxek?
Għax inti għandek il-flus. Issa ma ninsax u koll dan għal-tim, għaktax kien ħafna minnhom kien ikollhom two jobs, kien ikollhom il-ġo fuq il-vapur. Ma mbagħad meta kien ikunu fil-port, il-familja tagħhom huma, aktarx kien ikollhom xi biċ-ċart biex jaħadmuha wkoll.
Huwa interessanti ġifieri iktar għall-istorjografija tal-Ewropa s-seklu 17, dok li jagħmlu speċjalment storja militari jibdew jitkellmu ħafna li jibdew jiżviluppaw dok ngħidulhom l-standing army, l-armata li hija full time, ġifieri s-soldati qed jitħallas anke jekk mhux qed jiġġielet. Jiena donni nara ta' biex inti u liem li l-ordni fil-fatt ġa fis-seklu 17 għandu standing navy. Għax kif qed tgħid inti?
Qabel is-seklu 17.
Qabel jerġaħe. Ma naħseb tikkonsolida.
Kemm dam u Malta dejjem kellhom standing navy.
Hekk nistgħu nħarsu. Mhix biex part-time navy.
Ivarja fin-numru. Daqqa tlet biċċiet, daqqa erba', daqqa ħamsa.
Ġieli telgħu sa seba'
sejn. Sas-seklu 18, 17. Sali sa 1686 kienu 8. Ma mbagħad naqsuhom. Is-seklu 17 kienu 4 u 4.
Għaliex commitment għandek dan extending navy? Għax titkifet tgħid inti titħallas anke meta m'inti xed.
Terġa' barra minn hekk ma ħallux pereżempju dik is-sistema li kien hemm l-Ingilterra. L-Ingilterra meta inti kellek il-Navy, kien standing navy. Però fiż-żmien ma kienux hemm gwerra.
Il-paċi kienu jinaqsu.
Ħafna minnhom kienu naqsu kien ibatuhom on half pay.
Yes.
Un half pay. Ġifieri tarhom. Jekk taqra kodba li huma mhux propriamente historical, ma c'è sto certo historical novels li huma.
Patrick O'Brien, eżempju.
O'Brien, bellezza. Għandu washing tape dak, għandu washing kollandi, ja? Kollandi, għalli għaddi kolla, għarretom kolla. U l-axar wieħed tiegħu dak kien baqa' manuskritt.
Mhux komplut.
Mbagħad ippubblika bħala manuskritt. Għandi kopja dar ukoll. Għax konx rajtu bħala grupp. Ejja, hemm hu mbagħad hemm oħrajn li kitbu fuq in-nevi. Meta jispjegaw li ċaru tont kif jispiċċaw ħafkej. Mbagħad kif kważi kien jitolbu li kellhom il-gwerra ħalli kollhom. Għalli kollum l-impieċ. Niftemu?
Barra minn ekk kellek
il-sistema.
Kellek il-sistema.
Kellek il-sistema l-dawin naqsu n-nis kienet li l-axħar ta' s-seklu 18.
Fizbin Darawan?
Mmek, l-mmek dawin naqsu. U għanzi, fizbin Darawan wara l-revoluzzjoni.
Eżatt.
Għassa l-revoluzzjoni franċiza.
Kienet għadda
standing. Mux il-flotta biss. L-ekonomija tal-ordni kienet għadda tajba. Ma kienieċ edha deficit, il-deficit ġiet rizultat tal-rivoluzzjoni franċiza.
U l-ħabib tana ranziġat.
Laka fil-fat ħareċ il-rendi konti.
Mala.
Pero laka għandu t-nej. Eżempju, n-ktib, mux għansan bil-autur, għax marriċ namiz jismu. Li għamil għagġib fuq il-seven year, xismu li ħareċ ranziġat. Pero nessa li fil-volumi ta' wara, għam il-ten year. Jena fiktif teħ, riċtu t-tedjer u koll.
Ija,
ija. U l-istess persona, żewġ volumi importantissimi ta' seklu 18, ma derrux fi xogħol tiegħu.
Infatti, ħanaddu għas-seklu 18, infatti, għax għad baqanna ħafna. Edin, neġu ħanix deklura għas-seklu 17. Mela. Eżatt, mela.
Bagi, xorta. Ħagħalet għal-qotna ħafna jgħal barra l-paga jgħal stabli, tan nis li għahmu fuqa, għandek pensjonijiet għal dawk li jmutu, ċoħe l-pensjonijiet mur għal-romol taħħom u għat-tfal, u xek.
Kolli importanti. Mux nem sistema ta' pensjonijiet, kontri t-applika li jom.
Sewa.
Ma kienet xi ħaġa li automatika. Minti preżempju wieħed ikun ta' 40 sena servizz. Ma nsemmu xejn. Dan hija applika mbagħad aktar kienu jtuħ pensjoni żgħira u tant ħobs kuljum.
Flus u ħobs issur.
Flus u ħobs.
Issibhom ħafna dawn.
Issibhom ħafna. U l-istess ħaġa kienu għar-romol u għat-tfal. Ġifieri daw affarijiet li turi wkoll l-impenn tal-ordni anke fil-sistema soċjali wkoll biex jgħidu.
Dak kienu qegħdin jikkrejaw kif tgħid bl-Ingliż social welfare state taf l-aħħar mill-aħħar, jiġifieri.
Hawnhekk il-welfare state ma kienx teżistilha hija xi ħaġa.
Għal-axħar
70 sena il-welfare state. U niftakar, per esempio, tipi ħorti għaj, meta saret l-Unjoni Kattolika San Giuseppe, kienu għamlu ptit bħala mutu soccorso għannis. Da, għax ma kienx għaw, Malta. Da, nitkellem il-seklu 20, għasse pora dak iż-żmien.
Ġvi, tista' tgħid li għandek l-ekonomija ta' Malta fi żmien, għajni, speċjalment seklu 17 bħalissa, hija ekonomija li ddur fuq il-gwerra hux. Għalix, tant qed jintefa', tant qed nies qed jaħdmu fil-qasam.
Id-dur fuq il-gwerra u d-dur ukoll fuq il-flus li qed tiġi mill-Ewropa.
Ukoll.
Ġifi flus qed nieħdu mill-Ewropa bħalissa mhix ħaġa ġdida.
Le, kellna l-anteċedenta.
Kellna l-anteċedenta fuq. Il-sant kellhom artijiet ġo Franza l postijiet oħrajn, Franza, Spanja, l-Italja, eċetera, illi kienu titru daw il-responsoni. U daw kienu, they were keeping the economy afloat. Tal-kavalieri.
Et naslu lej l-axħar ta' din il-diskursa ta'
fuq il-seklu. Punt
wieħed fuq il-seklu 17. L-influenza lej l-axħar ta' seklu 17 tal-flotta franċiża. U l-influenza franċiża li mbagħad kienet ħadd iddomina fis-seklu 18. Imma tarab diddieħla bil-mod fis-seklu 17 l-influenza ta' Luigi 14.
Fis-seklu 17, peress li aħna hawnhekk ukoll għadna bi-skwadra ta' xwieni. Ma tantx kienet wisq, anzi pjuttost il-xwieni tal-ordni, u hawnhekk qed naraw hemm ktieb tajjeb ħafna ta' Paul Benford fuqu, alright, pjuttost l-ordni għenet lill-Franċiżi. Għax meta mbagħad għamlu, meta mbagħad fis-1648 ħaġek, 48, formaw skwadra tax-xwieni l-Franza.
Franza.
Għamluha fuq il-mudell tal-ordni ta' San Ġman.
Elabora ftit fuq di għax ditoċ obni wiski. U għalek saqsejti l-ek il-mistoqsija. Ġifri aħna din nejdu li Franza, din il-flotta franċiża tal-galeri, kienet ibbażata fuq il-sistema Malti.
Fuq il-sistema tal-ordni. bazata fuqha kompletament. U jesprimiha tajjeb ħafna palmat dak l-awtur Paul Benford. Ok? Nidax nġibdu l-attenzjoni għalih meta kont qed nagħmel borra li preżentajt il-teżi tiegħek tal-MA. Ma x'ismu għaw l-examiner risponda li kont l-Ingilterra mbagħad ux-strajt. Ma ma sibtux.
Din hija interessanti ħafna u t-turi wkoll l-import ejja ngħidu l-effiċjenza. U l-organizzazzjoni tal-flotta Maltija, tal-skwadra Maltija ta' dak iż-żmien?
Jien għamlu hekk. Jekk l-għu fi 1648 għamlu dik għamlu l-formaw
l-skwadra il-Franċiżi.
Jien għamlu hekk kont diġà daħlet il-figura ta' Kandja, għaliex l-effiċjenza tal-ordni ta' San Juan fl-organizzazzjoni tal-livello
li ħafna.
Kien diġà tidher, kien diġà tidher, alla mhux ta' b'xejn, kif nara jien ma jbirhom, imma kif nara jien, jiġifieri daw kellhom eżempju tal-effiċjenza tagħha mal allura jiena nipprova nagħmel fuq il-mudell li huwa effiċjenti.
Ekko.
Ġew, qegħdin naslu lej l-aħħar ta' dan il-programm u baqgħanna ħafna x'nitkellmu, infatti jekk taċċetta nixtiequ lil ġimgħa d-dieħla nkomplu nitkellmu u forsi anke nibdew deħlin fis-seklu 18. Imma llum għadna kif rajna eżattament kemm is-seklu 17 apparti għax hawn min jgħidlek informattiv kien kważi qed jistabbilixxi l-importanza tal-iskwadra tal-galeri.
Is-seklu 17 stabbilitu. Alright, il-seklu 16 kien in general speaking trial and error. Seklu 17 stabbilietu on a sound footing.
U fuq dak is-sound footing jiena li mgawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ nirringrazzjakom tal-li kontu malna intaqgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess post u l-istess ħin. Grazzi.